Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. FIFA vendos sot për antarësimin e Kosovës në këtë organizat. Nga qershori, pensionistët kontribut pagues do t'i marrin pensionet me rritje. Në Siri vritet njërin nga komandantët kryesor të Hezbollahut i akuzuar për vrasjen e ish kryeministrit libanez. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Federata Botërore e Futbollit FIFA vendos sot për pranimin ose jo të Kosovës në këtë organizat. FIFA zhvillon ditën e dytë të kongresit në Mexico City dhe Kosova është pika e 15 në rend të ditës. Kosova javën e kaluar është pranuar në Federatën Evropiane të Futbollit duke u kualifikuar kështu edhe për FIFA. Për të bërë antare e organizatës botërore të futbollit, Kosovës i duhen së paku 105 vota nga 209 sa është totali i tyre. Nëse e pranohet, kombëtarja Kosovës do të ketë të drejtë të marrë pjesë në kualifikimet për kampionatin botëror të futbollit më 2018. Një komandant i lartë i Hezbollahut është vrarë në një operacion të Izraelit në Siri. Organizata militante shiite me sedi në Liban nuk ka dhënë detaje, por televizioni libanez Al-Mayadin ka thënë se Mustafa Amin Badreddin ka vdekur nga një sulm ajror i Izraelit pranë aeroportit në Damask. Badreddin, së bashku me tre pjesëtar të tjerë të Hezbollahut, është akuzuar për vrasjen e ish kryeministrit libanez Rafik Hariri në vitin 2005 në Beirut. Duke njoftuar për vdekjen e Badreddinës, Hezbollahu ka thënë se ai ka marrë pjesë në shumicën e operacioneve të rezistencës islamike qysh në vitin 1982. Ushtria turke ka bërë të ditur se 8 ushtarë të saj janë vrarë në përleshje me organizatën militante Partia Punëtorëve të Kurdistanit. Nga dhuna në provincën Hakari janë vrarë edhe 6 rebel kurd. Dhuna në juglindje të Turqisë është intensifikuar prej se armëpushimi midis shtetit dhe Partisë Punëtorëve të Kurdistanit ka kolapsuar në korrik të vitit 2015. Mbi 20.000 njerëz janë vrarë në konflikt prej se Partia Punëtorëve të Kurdistanit ka kapur armë në vitin 1984, duke kërkuar autonomi për kurdët. Shtetet e Bashkuara nisin sot ndërtimin e një sistemi ushtarak në Poloni që do të jetë pjesë e mburojës raketore të NATO-s në Evropë. Washingtoni ka thënë se mburoja synon të mbrojë NATO-n nga raketat me rreze të shkurtër dhe të mesme, sidomos nga lindja e mesme. Rusia kundërshton fuqishëm rrjetin e mbrojtjes raketore duke pohuar se qëllimi i saj është të minojë parandaluesin bërthamor rus dhe të rënoj balancën strategjike rajonale. Të njëjtën Shtetet e Bashkuara kanë aktivizuar stacionin e parë të mbrojtjes raketore në Rumani, pavarësisht kundërshtimeve të Moskës. Puna në stacionin në Redzikovo të Polonisë do të përfundojë në vitin 2018. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësuesit e opozitës në Kosovë thonë se dialogut politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit i ka humbur kuptimi dhe se ai nuk duhet të vazhdojë. Në anën tjetër, institucionet e Kosovës, por edhe ato të Bashkimit Evropian, u kanë bërë thirrje partive politike opozitare që të japin kontributin e tyre në këtë proces. Kronike Arton Krushevcit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, njeriu që nisi i pari nga Kosova dialogun politik me Serbinë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, beson se vetëm përmes bisedimeve mund të promovohet paqja dhe bashkëpunimi në rajon. Në cilësinë e presidentit, Thaçi tani pritet të ketë një rol më pasiv në këtë proces, por deklarativisht ai vazhdon të përkrah dialogun. Gjatë një forumi të organizuar nga Lëvizja Fol, presidenti Thaçi ka deklaruar se gjatë mandatit të tij presidencial do të angazhohet për promovimin e dialogut në Kosovë. Thaçi ka thënë se Kosova ka raporte të mira me vendet në rajon dhe se raportet mes Kosovës dhe Serbisë tani janë më korrekte krahasuar me raportet e mëhershme. Procesi i dialogut me Serbinë dhe normalizimi i raporteve me këtë vend në Prishtinë në vazhdimsi është cilësuar si një nga çështjet e interesit nacional për të cilin është kërkuar dhe kompromisi gjerpolitik me opozitën. por viteve të fundit opozita me gjitha të ishte lën anash këti procesi. Madje opozita i ka kundërshtuar me protesta të ashpra rezultatet e këti dialogu, sidomos marveshën për krimin asociacionit të komunave me shumit sërbe. Përfaqësuesit e partive politike këmbgulin se nuk do të bëjnë pjesë në dialog duke besuar se ai tashmë e ka humbur kuptimin. Frashë Krasniqi, zëdhënës i Lëvizjes Vetëvendosje, partia më e madhe opozitare, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Lëvizja Vetëvendosje nuk mund të pranojë këtë dialog që është pa kushte dhe nuk bazohet në reciprocitet. Krasniqi ka thënë po ashtu se Serbia nuk e njeh Kosovën, nuk ka kërkuar asnjëherë falje për krimet e luftës, nuk ka paguar asnjë dëmshpërblim dhe nuk ka kthyer fondet e vjedhura. Andaj, pa i plotësuar këto kushte, si pas ti, nuk kanë kuptim negociatat pavarësisht nga kush realizohen ato. Edhe në partin tjetër opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thonë se dialogu deri më tash nuk ka treguar rezultate pasi që si pas tyre, shumë marrëveshje nuk po zbatohen. Pal Lekaj, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se është konsideruar se dialogu me Beogradin pa kurzime e ka humbur efektin dhe se sipas tij Prishtina është e pafuqishme për të kërkuar zbatimin e marrëveshjeve.
Ne është vërtet që kemi pas një zyrtar të Aleancës, zotin Shala, mirë po kemi marrë vendim që mos përfaqësohemi dhe ma nuk do të marrëmi pjesë në bisedime me Beogradin. Dhe është pa mundur që Aleanca jetë pjesë përbërë se ekipit për të negocuar gjëra që shkojnë në disfavor të Kosovës.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se të gjitha institucionet e Kosovës, por dhe ato të bashkimit evropian, u kanë bërë thirrje partive politike opozitare që të japin kontributin e tyre në dialogun me Serbin.
Që nga viti 2011, ftesa për opozitën ka qenë e hapur, edhe në kohën kur unë kam marrë përsipër negocimin, ja u kam bërë ftesën zyrtare. Deri tash nuk ka pas ndonjë sinjal nga ana e partive opozitare.
Ministrja Tahiri theksoi në vijim se dialogu i Brukselit ka dhënë rezultate mjaft të rëndësishme në shumë fusha, ndër me kryesorët, sipas Tahirit, janë shënimi vijës kufitare në veri të Kosovës, ku si thot ajo, atje janë autoritetet e rendit dhe të sigurisë së Kosovës. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zhvillohet në kuadër të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe rreth 3 vjet që nga formimi i institucioneve lokale të dalën nga zgjedhjet e Kosovës, në komunën e Mitrovicës së Veriut vazhdojnë të funksionojnë strukturat paralele që mbështeten nga Serbia. Profesorët e tyre thonë se ato nuk do të shuhen kurrë. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Mbajtja e zgjedhjeve lokale në 4 komunat e banuara me shumë